Новела «Не думай, що там рай». Я зустрів його випадково на Гомінкому київському вокзалі. Наші шляхи перетнулися лише на кілька секунд. І якби не моя професійна журналістська спостережливість, активність і допитливість, можливо, ми б так і проминули один одного, прямуючи в різних діаметрально протилежних напрямках. Я упізнав його, свого шкільного дружбана, визнаного усією школою безперечного авторитета Генку Кравченка. Власне, мою увагу привернув його шикарний американський аксесуар – крислатий ковбойський капелюх. Погодьтесь, у нас на вулиці не часто зустрінеш чоловіка в розкішному американському колоритному вбранні з характерним, впевненим відбитком на мужньому обличчі. Ми звикли спостерігати таке зазвичай на екрані в американських фільмах. Його миттєве замішання при владному дотику до його плеча незнайомцем, а потім здивований вигук: «О, майн год! Відько Корінь!» Обнялися, потиснули руки, певний час стояли навпроти, уважно скануючи один одного. Один спортивної статури, кремезний, широкий у плечах, екзотичної зовнішності, інший – високий, із стрижкою під їжачка, в шкіряній чорній курці, з безліччю кишеньок-блискавок, з камерою на плечі. З короткого бліц-опитування з'ясувалося, що у нашому розпорядженні 2,5 години. Часова розкіш, справжній дарунок долі. І вже за 10 хвилин за столиком у затишному куточку зали привокзального ресторану з вуст 45-річних чоловіків звучало як мантра: «А ти пам'ятаєш? А ти знаєш?» Мій професійний нюх не помилився у виборі засобу організації невимушеного камерного спілкування. Я пригадав, як на спортмайданчику за школою Генка, за шкільним прізвиськом «Чемпіон», розкривав нам секрети боксерського мистецтва, хизувався хитромудрими прийомами нападу та захисту. Пригадав, як ми усім класом ходили на змагання з боксу, як підтримували свого фаворита, голосно виказуючи свою симпатію потенційному переможцеві. Цим самим підбадьорювали його. А він під наші дружні вигуки і під прихильні погляди дівчат викладався по повній програмі. Потім закінчили школу. Розлетілися, як ті пташенята по різних містах. І як потім з'ясувалося, по різних країнах. Я розповів колишньому однокласнику, що років з 10 тому дізнався від нашої класної керівнички Марії Степанівни, що він, завершивши навчання в Київському університеті, факультет фізичного виховання, чудодійним способом опинився в Штатах. Зараз, дивлячись на пошрамовану часом його молодецьку красу, я зрозумів, що його шлях там не був усипаний трояндами. Зморшки на обличчі намагалися приховати не один шрам. Але за секунду я посоромився свого умовиводу. Власне, а чому я дивуюсь? Добра, щира, розумна людина, талановитий спортсмен заробляв собі на життя кулаками, кожен раз наражаючись на небезпеку зненацька. Це його вибір. По його упевнених рухах, по неприхованому відкритому погляді, я зрозумів, що мій однокласник там чесно заробляв гроші. Гадаю, досяг своєї життєвої мети. Ймовірно, що має шикарний будинок, гарну родину, надійні статки. А інакше якого дідька йому там за океаном жити, у розлуці з рідною землею? У своїх припущеннях я майже не помилився. За кілька хвилин я почув від Генки напрочуд відверту розповідь про себе. Друже, не думай, що там рай. Ось послухай, що я тобі скажу. Щоб там існувати безбідно, треба ох як пахати. Розумієш, я живу там без підтримки батьків, родичів, друзів. Всі залишилися тут. Тільки там, у відірваному просторі, на чужині, переконуєшся, що все залежить лише від тебе самого. І надіятись немає на кого, хіба що на Господа Бога. А це, знаєш, слід усвідомити. Та й адаптуватися до їхнього життя також нелегко. І щоб бути впевненому у своїх подальших кроках, слід там встояти і міцно стояти на ногах. Це непросто. Думаєш, всі там приживаються? Ні. Я знаю багатьох людей, котрі не змогли опанувати нову психологію життя, прийняти їхній менталітет, подолати мовний бар'єр. У мене немає багатого дядечки, який би, віддавши Богу душу, нагородив би мене спадком. Тому той, хто приїздить в країну мрій і надій, повинен невтомно тяжко працювати. Моя професія – боєць, можна сказати, ексклюзивна. Розбитий фейс, сплюснутий або викривлений ніс – обов'язковий атрибут майже кожного боксера. За 20 років 4 рази робив пластику. Так що за успіх і славу також доводиться платити навіть на фізичному рівні. Я уважно слухав розповідь товариша. Все співпадало з моїми міркуваннями і припущеннями про його життя за океаном. Крім одного, він досі самотній і дуже страждає від цього. Ще десяток років, і я хворе, безпорадне створіння, яке потребуватиме чиєїсь турботи і допомоги. Хатня робітниця – це не вихід. Ось повернуся звідси з мандрів, і в притул займуся цим питанням. Терміново слід шукати подругу життя, рішуче заявив він. Чому так пізно схаменувся? Що заважало? Що заважало? Усміхнувся, тихо примружився і, не поспішаючи, продовжив. Дівчат я завжди мав, скільки хотів. А ось зважитися на щось серйозне не було часу. Та й не трапилась очевидячки така, яка б могла накинути на мене ласо. Є такий старий боксерський анекдот. Всі гадають, що мрія кожного чоловіка – зустріти ідеальну жінку. Так це все фігня. Зовсім ні. Наша мрія – жерти і не гладшати, зберігати свою вагову категорію. Це вже кому що. А я про себе зауважив. Слава Богу, почуття гумору його рятує. Генка подивився на свій ручний годинник, задоволено вигукнув. «О, we have a time!» І раптом запитав. «А Міла Єрмоліна, яка її доля, не знаєш? Яка ж вона була лялечка, все, як кажуть, при ній!» «Чом не знаю? Знаю, не повіриш, але найкраща учениця класу, перша красуня школи, випускниця вишу з червоним дипломом, фахівець найвищої кваліфікації не спромоглася влаштувати своє особисте життя». «Та ти що? Такого бути не може. Друже, ти щось плутаєш. Міла не вийшла заміж? Нонсенс! Ясний перець! Ясний перець! Як таке могло статися? Та за нею ж півшколи хлопців всихали. За щастя було потанцювати з такою кралею на шкільному вечорі. Я вже не кажу про можливу нірвану пройтися з нею по місту, посидіти в кав'ярні, погуляти в парку. До речі, і я претендував на її увагу. Та все марно. Я тайно був у неї закоханий. Вона навіть і не здогадувалася, що одного разу я вступився за неї, за її честь. Петькові Бойку зацідив фінгал під праве око. Ото була подія. Другого дня його батько, такий товстий і пихатий, пам'ятаєш, прибіг до школи, мені мало вуха не відірвав. Ти не зрозумів. Міла виходила заміж, але, як кажуть, не склалося. Та все по порядку. Пам'ятаєш, ще ж на виховній годині Марія Степанівна, наша класна мама, все бідкалася, як ти міг порушити золоте правило спортсмена-боксера – не застосовувати технічні прийоми бою в хлопчачих бійках. Ото була хохма. Ти тоді правильно зробив, що загамселив тому нахабному красунчику в пику. Він нас усіх дістав. У 90-х було важко вижити. Пам'ятаю, як бувало перебивалися з хліба на квас. А він вихвалявся та випендрювався то крутим великом, то новим магнітофоном. Дуже переймався, що Міла була до нього байдужа. От і вигадував про однокласницю, дідько б його забрав, різну гидоту. І де ж він тепер у той мартопляс? Де? В Гомелі, в облраді, радником працює. В Білорусі? Уявляю, ото нарадить. Та хай йому грець. А для мене удар нижче пояса. Міла і раптом сама. Що ж з нею, бідолахою, таке сталося? Не повіриш, а все її матір. Пам'ятаєш, вона весь час біля вчителів терлася та в батьківському комітеті головувала. Ще тоді життя Міли не здавалося медом. Тотальний контроль. Батько – командир військової частини. Турбот вистачало. Не мав часу втручатися у виховання єдиної дочки. А її матір – норовиста, пробивна особа, вважала своїм обов'язком керувати долею доні та направляти на істинний шлях. Авторитарний метод виховання. Без маминого благословіння – Міла не мала права зустрічатися з жодним потенційним кавалером. А мамі не догодиш. Той негарний, будуть онуки страшненькі. Той мало грошей заробляє. А пізніше той простак, безстатусний. Той не має кар'єрного росту. Казали, нарешті все ж таки Мілу окільцював один інженер-програміст, її співпрацівник. Але щастя було недовгим. Після смерті батька Міли мати зовсім оскаженіла. Стала більш вибагливою до дочки, а зятя приймака той зовсім поїдом їла. Той не витримав, пішов. Егоїзм старої переміг, осі перебивала усі стосунки дочки з чоловіками. Чув, нещодавно померла. Хай тепер на тому світі відповість за знущання над дочкою. Не вірю, не хочу вірити, що в минулому така гарненька, розумненька, чудова дівчинка така нещаслива в дорослому житті. Чоловік підсунув ближче до себе каву, втупив зосереджений погляд всередину філіжанки і несподівано замовк. Потім розмова знову повернулась на рейки спогадів. «А як Боря Гольдин? Чи зустрічаєш його? Був же неперевершеним шахістом, першим математиком у школі. Якраз зустрінеш його. Як маєш гроші, мандруй до Тель-Авіву. Може, там і зустрінеш. Отакої. Що, живе в землі обітованні? А чого ти дивуєшся? Національність відповідає умовам міграції. Років 15, як там присів. Виїхала уся їхня родина. Але нелегко там адаптуватися і зберегти усі накопичені тут духовні й освітні цінності. Уяви, з вищою університетською освітою Боря там працює звичайним охоронцем на якійсь базі. Ось так. А його сестра Діана з дипломом Київського університету за фахом історик там пережила справжній шок. Коли вирішила продовжити свою розпочати тут кар'єру вчительки історії. Ваш диплом не відповідає нашим загальноприйнятим суспільним і соціально-політичним переконанням. Можете лише вдома ним милуватися. Бажано не показувати корінним мешканцям. Ваша державна політична система зазнала фіаско і загальнонаціональної економічної кризи. Ось таку думку про нашу українську пострадянську дійсність почула молода вчителька від інспектора по кадрах Департаменту освіти Ізраїлю. Господи, які метаморфози доль відбуваються! Шкода! Я ще в школі бачив Борьку у майбутньому не менш як академіком. А його сестру пам'ятаю. Разом їздили до Львова на Олімпіаду з історії. А чи чув ти про трагічну долю Васька Швеця? Та ні, де ж я міг чути про Васька в штаті Техас? А що з ним таке? Так ось слухай. У 2002-му разом з дружиною Тамарою рвонули вони до Італії на заробітки. Сини підростали, гроші треба на навчання. Та й житла вже від держави було чого чекати. Дітей залишили на діда з бабою. Попрацювали 4 роки, зібрали гроші на хату. Та й було б повернутися назад. Так ні, жаба задушила. Вирішили, що Василь повернеться, буде починати хату будувати, а дружина далі гаруватиме і перекидати сюди бабки. Перший рік так і було. Василь розпочав будівництво, вивів стіни, накрив дах бляхою. Мав би далі продовжувати розпочати. Залишились оздоблювальні роботи. Тоді у багатьох очі свербіли від заздрощів. Не жарти? триповерховий красень з'явився на вулиці замурованим парканом. Але зла Юнона, як ото пам'ятаєш в Енеїді, не спочивала на лаврах і задніх не пасла. Треба ж таке, підвернулася нашому Василькові в цей час, як на гріх, одна гарненька молодичка, від якої не сила було йому відмовитися. Тут і почалося шалене кохання до безтями та щастя на стороні. Закрутила Васькові голову, відібрала глузд. А дружина в Італії ні сном, ні духом. Класика жанру, коли під боком немає благовірної, то її місце займає солоденька солоха. Ну і де ж тут трагедія? Велике діло, стрибнув у гречку. Хіба ж він один такий? Та охолонь, постривай, дослухай до кінця. Відомо, що в кожному місті і селі знайдуться доброзичливці, які раді повідомити всім про зраду чоловіка або жінки. Не стала виключенням і ця ситуація, яка аж півроку чекала оприлюднення. Дружина Тамара з'явилася зненацька і застала на гарячому солодку парочку твікс. Гучного розбирання, мордобою, звичних істерик з колоритним виверженням помий на голови коханців заробітчанка не чинила. Наступного дня вона лише подала заяву на розлучення. Ця новина протверезила нашого друга. Клявся здоров'ям дітей, валявся в ногах у дружини, скидав провину на біса. Пробач, біс поплутав. Але усе марно. Тамара була непохитна. Вражене жіноче самолюбство не пробачило підступної зради. А зваблива солоха молодиця розчинилась у повітрі разом із зненацько прихопленими 20 тисячами доларів. За 3 дні після викриття Васькових походеньок його дружиною Тамарою та її жорстких рішучих дій нашого Василька знайшли у зашморгу в недобудованому сараї. Я замовк. Генка приголомшено дивився в нікуди. Легка оркестрова мелодія сприяла створенню у відвідувачів почуття затишності та умиротворення. Та після моїх останніх слів мій колишній однокласник ще нижче нахилив голову, зосередився. Потім покликав офіціанта. Замовив 300 грамів горілки. По-чоловічому міцно вилаявся триповерховим матом. З виглядом суворого судді запитав: «Скажи, і кого тут звинувачувати? Васька? Чи його законну дружину? Чи ту гарну молодичку? Чи, може, того доброзичливця? Шкода Васька. Ти ж знаєш його. Він завжди був добрий, щирий, класний пацан. І як він на гачок потрапив до цієї шльондри-злодійки? Захопився бовдур». Мовчання заполонило простір, і уже легка оркестрова мелодія не вабила уяву і вже згубила спроможність чарівно впливати на наші почуття. Потім чемпіон з помітною досадою в голосі промовив: «Я розумію мотив його божевільного кроку. Мати сім'ю, майже завершений будинок, гроші, тяжкою працею зароблені у закапелку, і раптом усе це враз втратити. Ти питаєш, хто винен? В першу чергу наша державна політика. Чому досі за стільки років незалежної України не працюють фабрики і заводи? Це дало би безліч робочих місць. Нащо тоді було б їхати українцям, дідькові в зуби, у світ широкий? Це, вважаю, наша нагальна проблема. І якщо сьогодні ми її не вирішимо, то ми залишимо її у спадок нашим внукам і правнукам. Згоден, я не політик, не громадський діяч, і навіть, як у вас говорять, не пересічний українець. Але і дурню зрозуміло, що починати відродження держави потрібно було саме з цього – з будівництва і відновлення промисловості. Ось скажи мені, друже, відверто, це не для преси, що тебе там тримає? Присунувшись ближче до однокласника, озирнувшись навкруги, я тихше продовжив бесіду. Не повірю, якщо скажеш, що не сумуєш за батьківщиною, що не задушила ностальгія. Чи збираєшся повертатися до рідної колиски? За вікном почувся стукіт коліс новоприбулого потягу. Генка відчужено подивився у вікно. З подивом глянув на мене. Відповів не відразу. Ухильно, неохоче. Як тобі сказати? Розумієш, там працюють закони. Ось у чому фішка. Там засудять і міністра, і президента, якщо вони порушать закон. А якщо загальноприйняті норми і правила, їх чекає загальний осуд. А ще там усі сплачують податок, і він іде прямо до державної скарбниці. Розумієш, там є відносно надійна економічна стабільність, а пенсійний вік – вважається найкращим життєвим часом для відпочинку і мандрів. Тепер щодо ностальгії. Звичайно, сумую за найближчими людьми – батьками, сестрами, друзями. Пам'ять – це така річ, від якої не відсураєшся і ніде не подінешся. Навіть ви, мої дитячі дружбани, приходите до мене у снах у вигляді чубатих, розхристаних підлітків. І наша дівчатка з розкішними косами та веснянкуватими носиками досі, in my dream, скачуть на скакалках і грають у класики. Не скажу, Вітюню, що я є завзятий романтик. Але природний техаський ландшафт часом дратує і не надихає на щось грандіозне. І ще запам'ятай, там у суспільстві не є прийнятним розповідати про свої проблеми оточуючим. Там наш панівний український спосіб зняття з душі каменю за допомогою щирих посиденьок і розповідей на кшталт поплакати в жилетку другу або подрузі не проходить. Ось такі нюні-слюні вважаються індикатором твоєї слабкості. А сильна країна полюбляє сильних людей. Зауважую, там відсутнє почуття співчуття. Там кожен живе сам по собі. Там цінуються лише успішні люди. Решта – лузери. За вікном знову почувся стукіт коліс потяга. Генка глянув на свій брендовий годинник, похитав головою з помітним сумом. Промовив: «Ну що, друже, ще маємо 50 хвилин». За цей час ми пригадали і перебрали, як намистинки, кожного свідка наших дорогоцінних спогадів, ніби побували в країні під назвою «Дитинство». Всі ми різні, і тому шляхи і долі неподібні. Хтось став успішним науковцем, як Володя Генін, хтось шанованим людьми лікарем, як Рома Власенко. Хтось опанував професію військового і зараз на сході України відстоює нашу незалежність, кожного дня наражаючись на небезпеку. Це я про Віталіка Демидовського. Але, на жаль, є й такі, хто не витримав життєвого іспиту. Толик Скорик впав в оману, вирішивши для себе раз і назавжди добувати бабки на прожиток в казино. Комусь заборгував кругленьку суму і втік хутенько, як кажуть, без права листування, туди, де Макарти ляд пасе. Наталка Кучеренко, пам'ятаєш, ще прозивали її Кучеренко Кучері. Капець, талановита художниця, викладачка художнього коледжу, якогось бісу зійшла з твердих рейок і поповнила армію поціновувачів вічно веселого Бахуса. Тиняється по місту з синім носом. Ні родини, ні дітей. Почекай, Вітюню, мабуть, існувала ж якась причина їх сходження з рейок. Доля – це така примхлива пані. Часом вона спроможна навіть самих Гераклів скрутити в баранячий ріг, заговорив боксер зі зростаючим хвилюванням. Ну, так і бути, відкрию тобі душу. Він зручно сів, опершись на міцну спинку крісла і, переймаючись все більшою довірою до мене, розпочав: «Мій друг по змаганнях Майкл завжди був для мене прикладом в усьому. Прекрасна, доброзичлива, цілеспрямована людина. Технічно грамотний, шанований спортсмен. Зразковий сім'янин. Його спортивний успіх пророкував нову висхідну зірку на спортивному небосхилі. І раптом в автомобільній катастрофі гине його дружина Ейлен, а 5-річна донечка Бетті, яка була свідком трагедії, з того часу не говорила. Де він тільки не був, з якими тільки лікарями не консультувався. Зрозуміло, що все це вплинуло на його психіку і на все подальше життя. В його серці назавжди оселилася скорбота і відчай. Спортивна кар'єра більше не хвилювала його, втім, як і все інше. Він замкнувся в собі, і якось надійшов той час, коли він уже не міг опікувати маленьку, бо сам потрапив до клініки для душевнохворих. Двоюрідна сестра Шейлі відмовилася взяти на виховання племінницю. Що було робити? Одного разу, коли Майкл прийшов до тями, він попросив мене на правах хрещеного батька опікувати його крихітку. Зрозуміло, я погодився. За 3 роки йому не покращило. Я ж доклав усіх зусиль, щоби дівчинка знову заговорила. Так що маю там уже 8-річну донечку. Наразі вона з Доллі, з моєю помічницею по господарству. Чекає на мене. Ось тобі і відповідь на твоє запитання. Чи збираєшся ти повертатися в Україну? Мабуть, ні, а шкода. І ще, мій друже, вірю, що наша зустріч доленосна і не остання. І вже прощаючись на пероні, можливо, назавжди, з його вуст я почув обережне і водночас наполегливе прохання. І все ж таки, Вітюню, ти дай мені телефон Мілочки Єрмоліної.